Radio Liberty foi a emisora creada pola CIA para difundir propaganda na Unión Soviética. As súas antenas situábanse nunha praia de Cataluña. Foi unha das emisoras máis potentes do mundo, con material e equipos de última tecnoloxía. Podía sincronizarse a 3.000 kilómetros de distancia cunha audiencia potencial de 70 millóns de ointes. A profesora ferrolana Rosa Cal ven de publicar o libro Radio Liberty, la CIA en la playa de Pals. Moi bo día, Rosa.
Bo día.
Moi bo día. Bueno, pues Radio Liberty, vamos a falar un poquinho desta túa obra. Créase, antes de nada, decir que non existía nada escrito sobre isto, o que en castelán. Non podíamos ler esa historia.
Non, historia non. O que pasa é que hai un par de artigos moi superficiais, porque nunca se abrirán os arquivos. Os de España pois todavía permanecen pechados, pero os de América abrirnos hai pouco. E entonces non se fixo nunca un estudio monográfico. E eu son así de lanzada e atrevidme.
Radio Liberty, que se crea en 1959 en plena Guerra Fría. Cal é o contexto político da época no mundo e na España franquista?
Bueno, no mundo foi o final da Segunda Guerra Mundial. E aí hai, bueno, hai moitos aspectos que tratar, pero solamente dous. Un, que se forman dous bandos. Un bando capitalista liberal, que va a estar representado por Estados Unidos, e outro bando socialista comunista, que é a Unión Soviética, e especialmente hasta o ano 53 foi Stalin. Outro punto a destacar é que na Segunda Guerra Mundial empregouse moito a radio como arma de guerra. E entonces aí é donde arranca a idea da CIA de montar un proxecto para facer a guerra tamén desde as ondas. E entonces a CIA é a primeira protagonista.
E cale, esas antenas se instalan en Girona, na provincia de Girona, para esa radio. Cal é a compensación dos Estados Unidos a Franco a cambio de deixar instalar esa potente emisora en territorio español?
Bueno, todo é moi sutil. Todo o que fai a CIA, que o fai ben para o seu obxectivo. O seu obxectivo era retransmitir propaganda, e era unha radio con carácter político, que eso o din textos, pero reservados, secretos. Si se consigue ler eso, aí o poñen eles. Senón, eles dicen que sempre era cultura. Pero non era cultura, era propaganda. E entón, para Franco, o tratan con moita sutileza. Pero negocian con él. Negocian xa ao final da guerra, empezan a negociar. Hai un acercamento progresivo. E resulta que a radio é para liberar a los pueblos de Rusia, e firman con un dictador cuxo pobo non estaba liberado. Pero eso non lles importaba aos Estados Unidos, porque antes, moi pouco antes, un par de anos antes, firmaran con Salazar en Portugal para montar ali outra emisora. Entón, non lles producía...
Outra dictadura.
Claro, era outra dictadura. Que gana Franco? Pois, moi claro, non aparece nada máis que en dous documentos. Que o que gana é, de carácter político, é a estabilidade, é quedarse, é poder estar. O sea, xa firmando cos Estados Unidos, xa no 53, as bases, se asegura, Franco se asegura. Despois recibe tamén axuda económica, recibe como a radio está alquilada, pois recibe ao ano tamén unha cantidad de dólares. Pero o máis importante para Franco foi consolidarse. No 1953 firma por 10 anos e no 1957 firma por 12 anos. Pois xa está, xa temos Franco para tempo.
Xa ten o apoio dos Estados pero, sin Unidos embargo, que non van decir nada.
Sí, exactamente. Pero, sin embargo, non firman co dictador. É decir, a firma do dictador non aparece nunca. Nunca. No decreto reservado que conseguín en América no arquivo Truman, firman co Ministerio de Información e Turismo. E non aparecen nomes. E despois, en algún momento, firman co director xeral de radiodifusión, porque era donde se enmarcaba, as estacións estaban na dirección xeral de radio e televisión. Que cando firman o decreto, pois xa non estaba Jesús Suevos. Jesús Suevos había sido hasta un par de anos antes, pero Jesús Suevos era falangista. Os Estados Unidos van casi a exixir que separen os falangistas, porque en pouco tempo outro falangista, que era o ministro de Información e Turismo, Arias Salgado, pois quitan tamén e poñen a Fraga. E con Fraga xa hai unha felicidade, todo eso está moi ben. Entonces Franco asentouse primeiro coas bases e despois con isto, que tamén hai unha gran unión entre as bases militares e as emisoras, pero non só en España, en todos os sitios, empezando por Alemania, porque as instalacións onde recibían os programas feitos estaban en Alemania, en Múnich e en Frankfurt. Entonces, cerca de entre Múnich e Frankfurt, unos 200 kilómetros, había tres ou cuatro sitios onde emitían Radio Europa Libre e Radio Liberty. E moi cerquiña deles había bases militares. Que pasa en España? En Playa de Pals, no pobo de Pals, a playa está a 5 kilómetros abaixo, as instalacións todas as fixeron abaixo. Bueno, pois a moi pouca distancia montaron unha base militar que foi Lestertit.
Ajá.
E entón, eso tuveron aí mentras estuvo a emisora. Encontrei tamén un documento que cando, polos anos 70, xa Alemania intentaba falar con Alemania Federal, con Alemania comunista, pois se lle pedía a Alemania Federal que retirara as radios de aí. E entón, hai unha especie de tirantezcos militares, os militares dinlle: si se van as radios, ímonos nosotros tamén. E entonces aí está, entonces estaban entrelazados. Para que lles podían servir? Pois non sei, ao mellor como alcanzaban tanto, pois para meter os militares, meter mensaxes cifrados, encriptados ou algo así.
Radio Liberty non se podía sintonizar en España. Casualmente, teñas antenas aquí, pero non era destinataria a España desas mensaxes.
No, para nada.
A destinataria era a Unión Soviética.
Eran exactamente as repúblicas da Unión Soviética. Pero ademais, iban o tratado, porque hai acordos anteriores e posteriores ao 55. E entón, no acordo do 57, xa se dice que non será posible que se capte en España. Franco, que España pideu eso, que non se escoitara en España. E entón, aquí iso é un secretismo tremendo, está en medio dun bosque, casi nadie sabe o que estaba pasando. Hasta o 71, que se descubriu todo polo da CIA.
E esa Radio Liberty, hasta cando emite para a Unión Soviética e que foi dela?
Pois vamos a ver. Hai varias etapas. España iba seguindo as etapas de Alemania igual, ¿no? Por exemplo, os responsables para todo foi a CIA, desde que se crean as radios, as dúas, Radio Europa Libre e Radio Liberty, foi a CIA hasta 1971. En 1971 hai un escándalo tremendo, porque se coñece que a CIA está detrás de algunhas empresas culturales, porque se consideraba unha empresa cultural a radio, ¿no? Sin ánimo de lucro. Descubreuse eso, e entón foi tal o movimento que houve que o Congreso tuve que asumir o compromiso de pagar e sacar uns presupostos anuales e aprobalos. E no 72 xa se fai eso. Entón, aí hai unha etapa que da CIA que predomina ela. Pero a CIA continúa porque o que fai é guerra psicológica. E a guerra psicológica solamente había, entón, xa penso que ora tamén, dous sitios, que a oficina de guerra, cando hai guerra, que montan unha sección de guerra psicológica, e despois a CIA, que ten unha sección de guerra psicológica todo ano, ou sea, sempre, para sempre, ¿no? Entón, vai a continuar, pero xa con presupuestos do Estado, asume o Estado que as radios son deles. Era un coste grandísimo, inmenso. Entón, Carter decidiu no 76 que había que eliminar costes, e pensou que como había duplicacións de traballos, pois que se unirán as dúas.
As dúas radios.
Claro. Tamén no 76 hai certa apertura. E entón o que vai mellorando son os países da área da URSS que van loitando xa por conseguir certa democracia. Entón, podíanse quitar Radio Europa Libre porque o que quedaba sin disolverse era o de dentro da URSS. Bueno, sin embargo, bueno, non. Como os que mandaban realmente no fondo eran o Comité de Radio Europa Libre, pois se unen e forman Radio Europa Libre, Radio Liberty, e eso se mantén hasta 1994. En 1994, Alemania dice que xa caeu o Muro de Berlín, xa se disolveu en o 91 a URSS, e entón non ten sentido. Elles dice que mellor que se vayan e que Alemania Occidental. Entón, e se non se van, que entonces hai que facer outro contrato con outro precio, outro diñeiro e outras compensacións. Entón, marcharon, e marcharon para Praga, porque foi aí, en Checoslovaquia, que os invitaron. Entonces marcharon para Praga no 1994. E siguen aí. Non pecharon por qué? Porque agora hai o Islán. Sin embargo, hai que dicir unha cousa tamén. Non cerraron PALS. Porque penso que os americanos non querían deixar as instalacións. Entonces no 94, 95 ven a Voz de América. Xa non está ni Radio Libre, ni Radio Europa Libre. Está a Voz de América. Vai a Voz de América e se queda ali retransmitindo o programa, pero utiliza as antenas para chegar ben longe.
Ajá. E iso sigue na actualidade?
No. Hasta 2002. Que pasou aí? Que cando os cataláns teñen o Estatuto de Autonomía, empezaron a protestar. E entón era casi imposible. E eles buscaron a forma de pechalo.
Ajá.
E a forma era normativa europea. Non se habíamos entrado en Europa, xa formábamos parte da Unión Europea e había que acollerse en todo a normativa europea. A normativa europea, esas antenas tal como estaban non a permitía. Había que poñer unhos paraguas inmensos para evitar as radiacións que costaban moitísimo. E entonces facer a todo eso sabendo que estaban para cerrar porque pois a xente a izquierda, sobre todo os diputados de esquerda, querían cerrar a emisora, pois xa non fixeron nada.
Uh-huh.
E entonces fóronse no 2002, fóronse. E aquilo quedou mal pechado, foi destrozado moitísimo, non baixaron as antenas, non abatiron as antenas, co cal é unha playa inmensa, é moi grande, entonces ten moito turismo no verán, pero aquelas antenas eran un follón, non. Non, pero loitaron moito os diputados cataláns, os verdes. E en o 2006 abatiron as antenas. Pero España tuvo que pagar todo. Eso todo tuvo que pagar España. Bueno, hai moitas máis cousas.
A guerra faise rosa con tanques, pero que importancia ten eso que lle chamaste a guerra psicolóxica?
Moitísimo. Pero fíxate que agora a radio é moi importante. Pero que a radio ahora compite con un montón de medios. Ahora tú pensa, no 1959, 60, 61, 62, a radio era o instrumento máis poderoso que había. Era o máis poderoso.
Temos as imaxes de Hitler falando ali daquela maneira.
Claro. Sí, os comunistas tamén utilizaron moito a radio, moito, ¿eh? Foron moi pioneros en moitas cousas. E logo, os mensaxes que mandan. Pois,
cal era o contido desa Radio Liberty? Que mensaxes?
Bueno, falaban.
Que tipo de mensaxes enviaban?
Bueno, mira, quen falaba eran locutores exiliados que os acollían e os formaban en Alemania. E tamén en París había unhos centros e se pertenecían ao que se chamaba Centro Político, unha organización dos Estados Unidos tamén, para aglutinar a esos que viñan de fora, exiliados. E entonces primeiro os interrogaban para saber se viñan como espías ou se realmente foran castigados, se escapaban de algo, ¿no? E despois, bueno, lles decían como tiñan que facer. Eles non redactaban. A sección de redacción estuvo primeiro en Nueva York e despois estuvo en Múnich para Radio Liberty.
E en que idioma emitían?
No, lo idioma que se mandase. Se podía emitir hasta 27. Claro, sí, sí. Sí,
e a traductores para...
Que collían xa os que viñan deses sitios. Eles tiñan enlaces, porque o espionaxe é outra forma de comunicación. E entonces eles en cada país tiñan enlaces, cando salían 4 ou 5, avisaban tal, xa os collían as fronteiras e os iban preparando. E entonces falaban na mesma lingua. Dicían, rusos que hablen a los rusos. O sea, para que tuveran confiaran neso, ¿no? Claro. Pero bueno, formaban unhas cousas increíbles con Solzhenitsyn. Eso é digno de leer, porque hasta lle dan un premio Nobel para combatir contra Rusia. Pero eles fan unha cousa boa, que lle dan un premio Nobel, pero un premio Nobel para utilizalo. E entonces, claro, é como hai que leer o que fai a CIA. Porque é moi fina facendo as cousas, ¿no? Eles non permitían discusións dentro da nin contra uns nin contra outros. Dentro da radio, pero despois todo mandaban escrito, porque nunha noticia o que leías podía ter dous significados. Entonces, a xente que está escoitando, eu fago unha comparación cando falo de isto. Como se creou a mentalidade comunista nos obreiros españoles? Pois eu penso que a radio clandestina que escoitaban, moitísimo a radio clandestina, porque leer así como leer moito nos anos 60 non se leía, porque nin había cartos para comprar libros. Uh-huh. Había panfletos que se tiraban escondidos, non, pero a radio me parece que aquilo de escoitar a Pirenaica, que se escoitaba en todas as casas, uh-huh, pero non se decía, uh-huh, pues iba formando. Entonces, incluso caer esa idea que se formou nos obreiros, aínda hai algún hoxe que dice que eso tenía que continuar, porque eso era verdade, non esto de agora. Pois a radio. E despois eles tamén facían estudios para cando as querían pechar, pois facían estudios encargados, claro, os estudios eran encargados. E entón, nos estudios se demostraba que realmente el pueblo de dentro estaba cambiando. E algo de verdad houbo, porque cando Gorbachev da o golpe, se pasa a outro lado, pois o pobo non se moveu. O sea, o pobo non se alterou algo, pero non houbo unha revolución que fose. É decir, estaba maestrado, xa estaba un pouco preparado para que o que iba a venir era mellor. Porque poñían, por exemplo, me acordo que poñían estudio do coste da bolsa diaria, leite, isto e tal. E entón en Moscú era tan caro que a xente non podía comprar. Claro, eso parece inocente, non? Tú fas un estudio e comparas París, Nueva York e Moscú. Pero inocente non é. Cando, pois, eso, e os outros pensaban que, bueno, se cae isto, vamos ter unha bolsa de comida inmensa, e eso non se vai dar.
Rosa, canto tempo de traballo e en cantos sitios estiveches para facer este libro? Nun montón.
Mira.
Nos Estados Unidos?
No, nos Estados Unidos non. Aí teño a sorte que teño unha sobrinha, bueno, teño varias que leen inglés moi ben, pero unha que podido axudarme, e esa tuve para... medio contratada
para ir aos
para buscarme por internet. E despois ela foi a que encontrou os documentos en Estados Unidos. E logo xa me enseñou unha cousa, dice, cando non encontres en castellano, pon en inglés. O pos en inglés e xa aparecen moitas máis páxinas e aí xa vamos seleccionando e tal. Pero bueno, claro, traducción, hai que pagar traducción, hai que hacer. Sí. E despois fomos a PALS, andamos por ali, andamos no ayuntamiento, eso. E penso que arquivos en España poucos me quedaron.
Non queda ningún.
Porque, bueno, o de Radio Nacional, pero que non está aberto ao público. E non atenden. E chamase aquel teléfono, non responde nunca.
Pues ahí está este libro, Radio Liberty, la CIA en la playa de PALS, un libro centrado sobre todo en ese tempo da Guerra Fría, tempo de espías e tempo no que a radio foi moi importante para difundir as mensaxes que querían, non? Neste caso, hacia os Estados Unidos. Rosa Cal, moitísimas grazas por estar con nós. E recordamos que vas a estar presentando o libro o día 26 deste mes de outubro, polo tanto, xoves que ven no Ateneo Ferrolán ás 8 da tarde para quen teña interés.
Moitas gracias, pois si así será.
Grazas.